Goodbye, everyone.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatarajiwa kugubika mazungumzo kwenye kikao cha Umoja wa Afrika kinachotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii, ambapo mwenyekiti mpya wa umoja huo anatarajiwa kuchaguliwa. Mazungumzo kuhusu hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC yatangaziwa zaidi. Viongozi wa nchi 55 wanachama Umoja wa Afrika wanatarajiwa kukutana Addis Ababa, Ethiopia, wakati Afrika inakabiliwa na migogoro nchini DRC na Sudan, pamoja na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada kwa ajili ya maendeleo, jambo ambalo litaathiri sana bara hilo. Mkutano wa dharura unatarajiwa kufanyika Ijumaa kujadili vita vya DRC, ambako waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakiteka sehemu za mashariki mwa DRC kulipo na utajiri mkubwa wa madini. Kundi la kufuatilia migogoro ya kimataifa International Crisis Group limesema kwamba vita vya DRC vinatishia kusababisha mvutano na mgogoro mkubwa kati ya nchi za maziwa makuu ilivyokuwa miaka 1990. Hali ya hewa ya theluji na mvua ya barafu kali inatarajiwa kuendelea katika sehemu kadhaa katikati mwa Marekani, Appalachia na majimbo yaliyo katikati mwa Atlantic, huku California ikitarajia dhoruba ya mvua ambayo huenda ikasababisha mafuriko katika sehemu hiyo iliyoharibiwa hivi karibuni na moto. Idara ya hali ya hewa ya kitaifa imesema theluji nzito inatarajiwa katika sehemu za Virginia na West Virginia leo Jumatano. Dhoruba ya mvua inayotajwa kama mto hewani inatarajiwa kusababisha mafuriko baadaye leo Jumatano katika jimbo la California, na huenda sehemu za mijini katikati na kusini mwa California zikafurika kwa maji. Dhoruba ya theluji inayoshuhudiwa katika majimbo ya katikati mwa Marekani jana Jumanne ilisababisha ajali kutokana na barabara kuwa na barafu na hata kusababisha shule kufungwa. Watu 12,000 walikosa umeme katika jimbo la Virginia jana Jumanne. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov amesema kwamba mkutano wa washirika wa nchi hiyo unaofanyika Brussels leo Jumatano unaangazia namna ya kutoa silaha zaidi kwa Ukraine, ikiwemo mifumo muhimu ya ulinzi. Matamshi ya Umerov yanajiri kabla ya mkutano huo wa ulinzi unaozileta pamoja nchi 50 ambazo zimekuwa zikisaidia Ukraine tangu uvamizi wa Russia ulipoanza mwaka 2022. Umerov amesema kwamba mazungumzo yataangazia pia uwekezaji katika sekta ya ulinzi ya Ukraine na ushirikiano katika miradi mbalimbali na washirika wake wa Ulaya. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey anaongoza mkutano huo kwa mara ya kwanza, ambao ulikuwa ukiongozwa na waziri wa ulinzi wa Marekani. Hile amesema wataongeza msaada kwa Ukraine, kuongeza ulinzi kupitia kwa NATO na kupata amani kupitia ushirikiano. Waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kuhutubia mkutano katika makao makuu ya NATO siku moja kabla ya waziri wa ulinzi kutoka nchi wanachama wa NATO kukutana. Aliyekuwa mgombea urais nchini Uganda Dr. Kizza Besigye yupo katika mgomo wa kutokula katika gereza la Luzira na kuzuiliwa. Besigye alitekwa nyara mwezi Novemba akiwa Nairobi, Kenya, na kurudisha Uganda alipofunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi ya kumiliki bunduki. Anakabiliwa na hukumu ya kifo endapo atakapatikana na makosa ya kupanga njama ya kupindua serikali. Wakili wa Besigye Elias Lukwago amesema kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 68 alianza mgomo wa kutokula Jumatatu wiki hii kwa sababu anahisi hana lingine la kufanya kutafuta uhuru wake kando na kukataa chakula akiwa kizuizini. Mahakama ya kikatiba iliamua mwezi uliopita kwamba raia kama Besigye hawastahili kufunguliwa kesi katika mahakama ya kijeshi, na raia wote ambao kesi zao zinasikilizwa na mahakama hiyo wahamishiwe katika mahakama za kawaida kwa sababu mahakama za kijeshi hazina uhuru. Rais Yoweri Museveni alikosoa vikali uamuzi huo wa mahakama akisema kwamba nchi haiongozwi na majaji. Hata hivyo, maafisa wa usalama wamekataa kumwachilia huru Besigye. Na rais wa Kamerun Paul Biya atatimiza umri wa miaka 92 kesho Alhamisi na kuwa kiongozi mkongwe zaidi duniani. Biya amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo 4 na hajasema iwapo yupo tayari kuondoka au atagombea muhula mwingine katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Nakomea hapo, mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia ripoti ya kiwango cha rushwa duniani kwa mwaka wa 2024 ambacho kimetolewa na shirika la Transparency International, na katika sehemu ya pili tutaelekea moja kwa moja nchini Kenya ambapo hii leo wenzetu wa huko wanaangazia hali ya pingamizi ambalo limeibuka nchini Kenya kufuatia agizo la Rais Dr. William Ruto kulegeza vikwazo kwa usajili wa watu na kuwapatia vitambulisho vya taifa. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Katika Kwa Undani hii leo tunaangalia hali ya viwango vya rushwa duniani ambavyo vinaelezwa kubaki kuwa vya juu sana, huku juhudi za kuzipunguza zikidorora kulingana na ripoti ya mtazamo wa rushwa ya mwaka 2024, yani CPI, iliyotolewa Jumanne na shirika la Transparency International. Ripoti hiyo imefichua viwango vikubwa vya rushwa duniani kote, huku zaidi ya theluthi mbili ya nchi zikipata alama chini ya 50 kati ya 100. Wastani wa kimataifa umebaki bila kubadilika kwa alama 43, ikionyesha haja ya hatua za haraka dhidi ya rushwa na kuonya juu ya vikwazo kikubwa cha kimataifa katika utekelezaji wa mafanikio ya hali ya hewa. Kutokana na hali ya ongezeko la joto duniani iliyovunja rekodi na matukio mabaya ya hali ya hewa, mmomonyoko wa demokrasia na kupungua kwa uongozi wa kushughulikia hali ya hewa duniani, ufisadi unafanya vita hivyo kuwa vigumu zaidi kwa jumuiya ya kimataifa ambayo inapaswa kushughulikia uhusiano kati ya rushwa na mgogoro wa hali ya hewa. Taarifa za sasa zinaonyesha kwamba nchi nyingi zinazohusika zaidi katika hatua za kimataifa za hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na mataifa yaliyo katika mazingira magumu ya hali ya hewa na mwenyeji wa mikutano ya kimataifa kama vile mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi COP, zina alama za chini au zinapungua za CPI. Rushwa inazuia hatua madhubuti ya hali ya hewa kwa kuzuia kupitishwa kwa sekta kabambe na muhimu za kukabiliana na hali hiyo. Ripoti ya karibuni ya Transparency International iliangazia ushawishi mkubwa wa washawishi wa mafuta na gesi katika hafla kama vile COP, shughuli ambazo pia inaathiri vituo vya kisiasa kote ulimwenguni. Kwa upande wa mataifa ya Afrika Mashariki, hali ya rushwa si nzuri, ambapo taifa la Rwanda lenyewe linaonekana kufanya vizuri likifuatiwa na taifa la Tanzania, ambapo baadaye taifa la Uganda na mataifa ya Kenya, Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yakiwa bado yana viwango vibaya vya kukabiliana na rushwa. Hapa Gabriel Mwangunda, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anaeleza kile ambacho anaona kinasababisha hali hii.
Ripoti inaweza ikawa ina viashiria vya ukweli, kwa maana ya kwamba bado vita ni mbichi sana ya kukabiliana na rushwa. Sasa rushwa bado ipo, na ndio maana taasisi zilizoundwa kwa ajili ya kupambana na kuzuia rushwa zimeendelea kupewa uwezo wa kuendelea kufanya hilo jukumu lake. Sasa labda tuangalizie kwa nini sasa rushwa imeendelea kushamili na bado vita inaonekana ni mbichi kabisa. Changamoto kubwa ni kwamba kama hauna sheria ngumu zinazotisha watu kujihusisha na rushwa, basi inatokea na kiongozi ambaye mkimwangalia tu mnakuwa hamna doubt yoyote kwamba yeye anampinga rushwa kwa moyo wake wote. Sasa utaona kwamba viongozi ambao wanakumbatia sana demokrasia wengi wameonekana wakifeli sana kwenye kupambana na rushwa. Kienda China, rushwa inavyoongelewa na nchi zingine ambazo zinaonekana ni autocracy, hazifuati sana demokrasia, basi rushwa imekuwa ni ndoto tu haipo katika uhalisia wake. Lakini nchi nyingi ambazo zinafuata sheria na haki za kibinadamu, watu wanafanya tu wakitegemea kwamba wataenda mahakamani na watahonga tena na wataachiwa. Kwa hiyo watu hawaogopi rushwa kwa mazingira ya aina hiyo. Rushwa inaweza ikapigana kwa namna hizo mbili. Ukiweka sheria kali sana za kuweza kuzuia, sio tu kupambana, chana na kitendo cha kwenda kuwawajibisha wale watu, lakini watu waogope kutenda rushwa.
Gabriel, labda kwenye maeneo gani, maanake nyinyi mko katika hasa na sekta ya mambo ya biashara na uchumi, maeneo gani hasa ambayo unaona yanafanya haya mataifa ya Afrika Mashariki yasifanye vizuri katika masuala ya kukabiliana na rushwa?
Sasa unajua hata hapa kwa mfano nchi ya Tanzania kupitia PCCB huwa inatoa maeneo ambayo yamekubuhu kwa rushwa. Kwa hiyo kuna maeneo ya private sector na kuna maeneo ya kiserikali yamegawanywa hapo. Kwa hiyo maeneo ya private sector kuna maeneo labda ya huduma za afya, labda maeneo ya elimu, maeneo ya biashara, kwa mfano pale bandarini, namna ya ulipaji kodi. Sasa yote kama nilivyokueleza ni sheria zinazoyalinda haya maeneo. Kwa mfano afisa TRA anapewa jukumu la kuweza kufanya kitu kinaitwa assessment, atoe kiasi gani kinaweza kikatozwa kwenye mzigo unaoingiza. Sasa mwisho wa siku yeye ndo kama anasimama kwa niaba ya Commissioner General pale. Kunatokea room ya negotiation, pale ndipo rushwa huwa inakuwa inakomaa zaidi, kwa sababu mfanyabiashara anatamani atoe kodi ndogo na yule mtoza ushuru ambaye ana mandate ya kufanyia assessment mfanya biashara anaweza kaweka figure anayohitaji. Sasa pale lazima negotiations zitokee, na room sasa ya rushwa huwa ndo hapo inatokea sana sana. Kwa eneo la kodi limeonekana limekubuu zaidi ukilinganisha na maeneo mengine mengi.
Na kwa nini labda nchi ya Rwanda yenyewe inaendelea kila miaka kufanya vizuri ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki?
Naam, ni style ya uongozi, kwamba ni uongozi ambao hauvumilii ujinga wa aina yoyote. Ukiingia nchi ya Rwanda yenyewe, wewe kama ni mchafu, kwa maana unapenda kutupa vitu ovyo, utaacha, kwa sababu utaona mazingira yale hayaingiliki. Wewe kama ni umependa rushwa, utataka kutoa, pokeaji atakataa. Kwa hiyo automatically watu wanakuwa wanakaa kwenye line. Sasa kwa nini natokea hivyo? Kwanza, namba moja, wana sheria kali sana ukilinganisha na sheria za mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Pili, wana uongozi ambao ni thabiti sana. Wewe ukiongelea rushwa, inaeleweka kwamba rushwa kwenye nchi ya Rwanda haikubaliki kabisa. Hilo swala hata mtoto mdogo anajua, akimwangalia kiongozi kama alivyosema Mwalimu Nyerere, kwamba kuangalia tuseme huyu kweli yeye na rushwa ni maadui. Kwao ni ngumu sana kwa watu ambao wanatenda rushwa nchini Rwanda wakashinda kesi na wakaendelea na mambo mengine, mambo ambayo kwa nchi zingine za Afrika Mashariki kama Kenya, Uganda, Tanzania, mtu anayepokea rushwa na anayetoa rushwa itapigwa kesi mara mbili tatu nne, atahonga na huko alikoenda kwenye kesi, atashinda, ataenda barabarani. Kwao watu wanaona kama ni kawaida, tumtaiba kiasi cha kuweza kuhonga, kitu ambacho hakiwezekani Rwanda.
Tungependa kujua vile vile, unadhani kwamba tatizo pia linaongezwa na wananchi wenyewe, kwamba kuwa na mtazamo rushwa kuwa na ni sehemu ya maisha ya kawaida na si jambo baya?
Naam, wananchi wanachangia kwa kiwango kikubwa sana, lakini tatizo ni kwamba jamii zetu ndizo hizo hizo viongozi huwa wanatoka kwazo. Kwa hiyo unakuta mwananchi ambaye amekulia katika mazingira ambayo anadhani kwamba asipotoa rushwa hawezi kupata huduma fulani au hawezi kupata huduma bora, basi huyo ni chanzo kimoja kikubwa sana cha kuleta rushwa, kwa sababu kimsingi rushwa ni adui wa haki. Mtu ananyimwa haki yake ndipo anapotaka kuinunua bidi atoe rushwa. Sasa wananchi kwa namna moja au nyingine wangekuwa na uwezo kupaza sauti kwa nguvu zaidi, especially katika kipindi ambacho sisi social media iko kwa nguvu, kwa maana ya kupiga picha au kurekodi au kutoa maelezo na kutoa ushahidi kwa nguvu kabisa wa kuomba rushwa, nadhani mambo yangekuwa yanaenda vizuri sana. Lakini cha msingi pale ni sheria. Sheria zikiwa zimewekwa katika misingi ambayo haitoi room ya kunegotiate au mtoa huduma kukukatalia huduma au kukupa huduma hafifu mpaka umtolee rushwa, basi nadhani rushwa ingekuwa ni historia kabisa kwa nchi zetu za Afrika Mashariki.
Lakini kwa kuanzia, labda unadhani nini kiweze kikafanyika ili kufanikisha kukabiliana na hili tatizo la rushwa kabisa?
Naam, rushwa inatakiwa iangalie in a holistic view. Kwa mfano nimekwambia, nadhani katika watu ambao wanaongoza kwa kutoa rushwa ni wafanyabiashara. Na ukiangalia kwa nini wafanyabiashara wanatoa rushwa, ni kwa sababu kuna sheria zinawataka walipe kodi kubwa kuzidi uwezo wao. Yaani rate, tax rate wanaita. Kodi ni kubwa sana. Inayomlazimu sana mfanyabiashara aweze kuanza kunegotiate, kuomba kupunguziwa. Pale ndipo rushwa mara nyingi inazaliwa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba rushwa haitaki kuangalia in isolation kwenye sekta moja tu. Inatakiwa angalia kwa ukubwa wake na genesis, kwa sababu mara nyingi huwa tuna solve wrong problems, yani tuna solve matatizo ambayo si matatizo. Kwa hapa tukisema tunaenda kuchimba chanzo ni nini, tunaanzia, lakini chanzo kikubwa cha rushwa ni sheria hafifu na sheria ambazo zinatoa mianya mikubwa kabisa ya kuweza kuruhusu hayo mazingira yawepo. Kwa mfano, mtu ana uwezo wa kutoa kodi ya milioni 500, anaambiwa bana unatakiwa utoe kodi ya bilioni 1. Lakini anaona kabisa nikiongea na huyu mtu anipunguzie kodi, ana uwezo wa kunipunguzia kodi. Sasa ni sheria na ruhusu yule mtu aweze kumpunguzia kodi huyo mtu. Sasa si yeye anampa pesa kidogo apunguzie kodi, lakini hiyo ni rushwa, ni adui wa haki. Yule mtu ameajiriwa, atalipwa mshahara wake. Kwa nini alipwe hizi pesa? Sasa unaweza kukuta hapo ni mambo ya kisheria ambayo yanaangaliwa kwa ujuu juu bila kuenda ndani na kujua taratibu zinakoaje. Cha pili, wasimamizi wa sheria hizi. Sheria zetu si kwamba ni mbaya sana. Sheria zinawezekana ni nzuri kidogo. Lakini nani anasimamia sheria? Je, kuna kugofya kwa watu ambao wanachukua rushwa? Je, wale watu wanaofanya rushwa na vitendo vya rushwa wanaadhibiwa kitendo cha kiasi cha kujitaa wengine, kuwafanya wengine waogope kwamba kwa kuwa rushwa ni adui wa haki, basi repercussion, adhabu yake ni kali kiasi kwamba sisi tutaki kujiengage kwenye, kama nchi ya Rwanda ilivyo, watu wanatishiwa kunyongwa, watu wanatishiwa vitu vikali sana. Ndio maana watu hawawezi wakajihusisha na vitendo vya rushwa.
Asante sana Gabriel Mwangonda kwa kueleza hayo yote, na hapa basi ndio tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaelekea moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo pingamizi limeibuka nchini Kenya kufuatia agizo la Rais Dr. William Ruto kulegeza vikwazo kwa usajili wa watu na kuwapa vitambulisho vya taifa eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Wakosoaji wa serikali wanasema hatua hiyo ni hatari kwa usalama kutokana na vitisho vya ugaidi kutoka kwa taifa la Somalia. Kwa undani zaidi kutoka Mombasa, Collins Adede na Josephat Kioko wameangazia swala hili.
Eneo lenye utata ni kaskazini mashariki mwa Kenya, eneo lenye kaunti tatu kubwa: Mandera, Wajia na Garissa. Ni himaya yenye watu takriban milioni 3 raia wa Kenya. Kaskazini mashariki ni sehemu yenye jamii kubwa ya Wasomali wa Kenya. Hiyo ni eneo ambalo lina mpaka wa Kenya na Somalia. Wanafanya biashara kwa pamoja. Kuna utangamano, na hasa utangamano wa umma wakifanya biashara kutoka Kenya hadi Somalia, na vile vile serikali kwa serikali. Kuna ushirikiano mkubwa. Inakuwa ni vigumu sana kutofautisha Wasomalia raia wa Kenya na Wasomalia wa kutoka nchi ya Somalia. Ndio maana sasa swala hili linasemekana kwamba huenda likaleta utata wa kiusalama. Wakenya wamegawanyika, wale wanaounga mkono hatua ambayo Rais William Ruto ameleta ya kulegeza au hata kufuta vikwazo kuhusiana na kutoa stakabadhi na vitambulisho kwa raia wa kaskazini mashariki mwa Kenya. Kenya imeshuhudia matukio ya kushambuliwa na wanamgambo wa Al-Shababu, wengine wakiripotiwa kutoka nchi jirani ya Somalia na wengine kutoka Kenya kwenyewe. Sasa utata hupo kuhusiana na namna ambavyo serikali imelegeza vikwazo hivi. Matukio ya watu kutekwa nyara, raia wa Kenya wakitekwa nyara, maafisa wa serikali wakitekwa nyara, na hata kusafirishwa hadi nchi jirani ya Somalia. maafisa wanaofanya kazi katika mashirika yasiyo ya kiserikali, kwa mfano madaktari na wauguzi, pia wakitekwa nyara karibu na mpaka wa Kenya na Somalia na kuingizwa Somalia. Kuna matukio mengi zaidi ya watalii pia kutekwa nyara miaka ya nyuma na kuvushwa hadi Somalia. Sasa hoja inaibuka hapa, wakati vikwazo vya kutoa vitambulisho na kuwatambua Kenya kaskazini mashariki vikiwa vimelegezwa na serikali yake Rais William Ruto, hali ya usalama itakuwaje? Wakenya wamezungumza, wachanganuzi wa masuala wamezungumza, na pia tumezungumza na wanasheria kuhusu uwezekano wa vikwazo hivi kuendelea kutekelezwa bila utata, au swala la usalama kuangaliwa ikiwa serikali imetilia mkazo kwamba inasaidia raia wa kaskazini mashariki wanaolalamikia kubaguliwa tangu Kenya ilipopata uhuru. Utata huu umeletwa na nini? Hii hapa kauli yake Rais William Ruto alipozungumzia vikwazo hivyo na kuvifuta.
Mimi nimefika hapa kusema ya kwamba ile mambo ya ubaguzi ya zamani ambayo vijana wa Garissa wakienda kutafuta kitambulisho wanaulizwa maswali mingi, nimesema ya kwamba hiyo maswali mingi iondolewe, vijana wa Garissa wapatiwe vitambulisho vile vijana wengine wa Kenya wanapatiwa vitambulisho. Tunaelewana?
Sauti yake Rais William Ruto ameyasema haya wakati wa ziara katika eneo la kaskazini mashariki, akisisitiza kwamba ukaguzi huo umewadalilisha na kuwadunisha wakazi wa eneo hilo tangu enzi za ukoloni. Rais William Ruto anasema baada ya maafikiano na idara zingine za usalama, ameona ni sawa kuondosha vikwazo hivyo na kuunganisha taifa. Kwa kawaida, kabla ya kupata kitambulisho cha kitaifa au pasipoti, idara za usajili wa watu na ile ya usalama nchini Kenya hukagua wale wanaotuma maombi kupata stakabadhi hizo, wakifuatilia vyeti vya kuzaliwa, ukoo wa anayetuma maombi, na pia anayetuma maombi anafaa kufahamika na viongozi wa serikali za mitaa ikiwemo chifu, kuhakikisha anatambuliwa na viongozi hao wa mitaa wa maeneo anayotoka. Baada ya hapo, habari muhimu za yule anayetuma maombi ya kupata kitambulisho au pasipoti hunakiliwa na kisha anapewa kitambulisho, huku habari hizo zikihifadhiwa katika nakala za serikali. Hili ni tukio hufanyika kwa yeyote yule anayetuma maombi, japo idara za usalama hutilia mkazo jamii au watu wanaoishi katika maeneo ya mipakani mwa taifa. Lakini rais anapochukua hatua hiyo, George Natembeya, gavana wa jimbo la Trans Nzoia, amehudumu kama afisa wa utawala serikalini mara kwa mara akihusika na masuala mengi ya usalama kabla ya kujiuzulu na kuchaguliwa gavana miaka mitatu iliyopita. Anaonya agizo la rais la kulegeza vikwazo hivyo dhidi ya jamii hiyo itakuwa na maafa ya baadaye katika usalama wa taifa.
Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia, na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo komiti imetolewa na kuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu watano ambao walikuwa wameenda kumpangia mkutano walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saa hizi, wako Somali. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya free. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara, wajara watu wengine wakikamatwa, watakuwa wamepewa ID nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu wa kuteka nyara watu. Hao watu watapata passport zetu, waende kula America, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda America. These things ziko na serious security implications. Sio kitu cha kufanya kwa naona namna hii. Itafika mahali hao watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchua president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi. Itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hata kwa Mkenya. Hizi mataifa inaangalia mipaka. Ukienda Amerika, taifa kubwa, inazuia watu kuingia kwenye taifa lake. Wanazuia. Itakuwaje a small, undeveloped, primitive country inafungua mpaka namna hii? Tutakuwa na nchi wapi?
George Natembeya amefanya kazi hata ya kusomea masuala ya usalama nchini Kenya kwa miaka mingi kabla ya kuwa gavana nchini Kenya. Tangu Kenya kupata uhuru takriban miaka 61 au 62 iliyopita, eneo hili la kaskazini mashariki limezungumzia kwamba limekuwa kikandamizwa na serikali zilizotangulia. Serikali yake Jomo Kenyatta, serikali yake Daniel Arap Moi, serikali ya Mwai Kibaki na serikali ya Uhuru Kenyatta. Na sasa wakati huu Rais William Ruto ambaye ametangaza kuwalegezea vikwazo, anasema kuna nafuu kwao kwa sababu wamekuwa wakipitia maisha magumu anaotaja kwamba imekuwa ikikandamiza kupata vitambulisho vya kitaifa. Lakini Kenya imekuwa na wakimbizi kutoka mataifa ya Somalia na Sudan Kusini kwa miaka mingi kwa sababu ya usalama kudorora katika mataifa yao. Mataifa mengine yaliyo jirani ya Kenya, Afrika Mashariki kwa mfano Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna wakimbizi tu hapa nchini Kenya. Idadi ya wakimbizi waliosajiliwa kwa mujibu wa takwimu za mwaka jana nchini Kenya ni zaidi ya 800,000. Sasa kwa sababu ya utata huu ulioibuka kuhusiana na vikwazo vya kuwapa raia wa Kenya vitambulisho bila kuwa na masharti magumu, wanasheria nao wana mtazamo tofauti. Tumsikie hapa mwanasheria nchini Kenya, Bi Elizabeth Wanjeri, ambaye pia ni mwanachama wa baraza la wanasheria nchini Kenya, LSK, atupe kauli yake ya kisheria.
Mambo ya kuchunguzwa kwa watu ambao wako kwenye hizi kaunti za mipaka. Na ukiangalia hata kwa kisheria, huwa ulikuwa unafanywa watu ambao wako kwenye kaunti za mipaka na kwenye hizi town kubwa kubwa kama maybe Mombasa, Nairobi, ushaona. Haikuwa inafanywa ati kwa sababu watu wanachukiwa, hapana. Ukiangalia Kenya tumekuwa na visa vingi vya ugaidi. Kuchunguza kwa watu ambao wanakuja kuomba vitambulisho ni ili tusiwe tunapatia watu ambao ni wahalifu ama wanania mbaya dhidi ya Wakenya, ama hata wanataka wapate hizo stakabadhi waende nchi za nje wakafanya uhalifu wao. Hata ukiangalia nchi zingine kama Marekani, yule rais ambaye ameingia sasa ambaye ni Donald Trump, hata yeye ako kwenye chambele kwenye masuala ya uhamiaji. Kisheria rais hawezi toa amri kwamba watu wapewe leti vya kuwafanya citizens wa hii nchi bila kufuata sheria. Sheria imeweka mpangilio ambao unafaa ufuate. Kama umekaa Kenya miaka 7, umeruhusiwa uende uambie watu wa uhamiaji ni ruhusini niwe sasa mmoja wenu, na utafuata sheria ambayo watakupatia na utapewa. Njia nyingine ni kama umezaliwa huku.
Wakili, wakaazi wa maeneo ya mipakani ikiwemo Mombasa, maeneo ya mipaka kama vile kule Busia na maeneo mengine, wanasema kwamba huu mfumo wa kukagua ni kama unawabagua na kuwa ni uko kinyume cha sheria, na ilhali sehemu zingine za Kenya watu wanapata tu vitambulisho bila masharti mengi.
Si kwamba wanabaguliwa. Wajua saa zingine kama kitu kina kasoro ni vizuri useme. Mfumo huu ambao wanatumia kwa kuchunguza watu pia uko na kasoro yake. Hapa nchini tunapenda yani masuala ya kuchisha hongo. Sasa unapata wakienda kule kwenye zile kamati ambazo zinachunguza watu, wanataka wanaitishwa mapeni, wanaambiwa leta pesa fulani ndio nikupitishie haya makaratasi yako. Hapo ndio tunakosea. Ile ambacho serikali ingefanya ni kutoa vikwazo ambazo kama hivi vya watu kuitishwa pesa. Maanake kama wewe ni mwananchi wa Kenya, umeleta cheti chako cha kuzaliwa, umeleta kitambulisho cha mamako na cha baba yako, basi haufai tena kuitishwa pesa kama wewe ushadhibitisha kwamba kweli umezaliwa na Wakenya na wewe mwenyewe ni Mkenya. Hapo tu ndo shida ambayo ilikuwa inakuja na hizi kamati za kuchunguza watu ambao wanataka kupewa kitambulisho.
Kenya tunabainika kwa kupeleka mambo mahakamani. Mchakato huu ambao rais ameanza, kwa mtazamo wako, unaona ukiishia kotini? Kwa sababu Wakenya wengine wanazungumza kwa machungu sana.
Naona jambo hili likiishia kotini, rais hauwezi kwenda kutoa amri kwamba watu wapawe wananchi wa Kenya bila kufuata katiba yetu na sheria ambazo zimewekwa. Kwa hiyo kama sheria za usajili wa watu zinaruhusu kwamba ukizaliwa Kenya utapewa kitambulisho, na kama umeishi Kenya kwa mfano umeishi Kenya muda wa miaka 7, umeruhusiwa uwa mwananchi wa Kenya. Hawezi tu kaa chini ama aende tu kwa kimombo tunasema roadside declaration, aende aseme tu barabarani huko bila kufuata sheria ambayo iko. So kwa haya yote lazima tufuate katiba na zile sheria zipo.
Asante sana Collins Adede na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hii ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninasema shukrani kwa kuwa nami.